Velkommen til Copcast. I denne uge, kun flankeret af Andreas Brøns Riese, er jeg Clark James, fordi vi har et afbud i studiet. Og det er jo selvfølgelig vores sædvanlige vært, Daniel Ciglov, der er ude med en fødselsskade, eller noget, der minder om.
Ja, en forventet fødselsskade. Det er nok ikke sket endnu, kan man sige.
Nej, det er rigtigt. Der har været mange lykønskninger i løbet af dagen til Daniel, men vi kan ikke rigtig give dem videre endnu, fordi det ikke er fundet sted. Men Andreas, jeg tænkte, at selvom at Daniel han er ude, så skal vi jo forbi ugens to kampe og lade op til en stor uge, som leder os ind i sæsonens anden landskampspause. Men før vi når så langt, så vil jeg lige sige, at denne udsendelse er præsenteret i samarbejde med PhoneTrade. Og så vil jeg give en stor tak til folk ude i de forskellige afdelinger, der i weekenden mødte op på de forskellige pubs rundt om i landet og støttede op om de lokale afdelinger af Redmond Families arbejde. Og det ledte til store fester i både Odense, som havde deres årlige sommerfest, og i Aarhus, som altså ledte an på denne her fakkel, vi har sendt afsted rundt i landet. Det her Carlsberg-matchen-koncept, som betyder, at Carlsberg hjælper os med en masse præmier og en masse ting, vi kan pynte op med ude på popsene. 10 forskellige steder i løbet af sæsonen, og Aarhus var altså første stop på denne her Carlsberg-matchen-turné. Så at sige, og det løb rigtig fint af stablen, der var nogle glade præmievinder, og på trods af en kold spandvand i hovedet i dybt ind i overtiden på Tottenham Hotspur Stadium, jamen så lignede det i hvert fald en god aften på poppen.
Man kan sige, det er i hvert fald sådan en fest, hvor man aldrig glemmer, hvad kampen var. Jeg har været til nogle sommerfester, hvor det var sådan lidt, var det 5-0 eller 6-0, eller scorede Suarez hat-trick, eller hvordan var det? Det her, det er sådan en, hvor man for evigt vil huske tilbage på, at når er sommerfesten 2023, det var den kamp, og så behøver man ikke sige mere. Det er sådan en kamp her, der vil gå ned i historiebøgerne. Desværre på grund af alt det forkerte og ting ude for banen og så videre, men uforglemmeligt, det var det om igen.
It's all part of the dance i sidste ende, ikke? Men sådan er der så meget. I hvert fald stort tak til opbakningen i Aarhus og rundt om i landet. Næste gang Carlsberg-matchen løber af stablen, det er altså her i oktober måned, og det er den 21. til kampen efter landskampspausen. Merseyside Derby, Liverpool-Everton, tidlig kick-off om lørdag. Og det er i Aalborg næste gang. Og personligt tager jeg faktisk turen op og lige hilser på og ser, hvad der skal ske, fordi jeg har det med, når jeg er på John Bull. Det er lidt svingende resultatmæssigt. Jeg har tabt 3-0 til Watford deroppe i lokalafdelingen i Aalborg. Men jeg har også vundet et par kampe, men der er altid garanti for god stemning.
Jamen, jeg husker det faktisk ikke som om, at jeg har været med til, at Liverpool har tabt på John Bull. Nu jeg lige sådan tænker efter. Så det kan være, jeg skal tage med i stedet for dig. men en fremragende atmosfære, fremragende stemning, sindssygt hyggelige mennesker. Aalborg er altid et besøg værd. Og det er på John Bull, det foregår nede ved havnen.
Ved du hvad? Til den fest, der er det faktisk ikke engang på John Bull. Så jeg skal faktisk have debut på Aalborgs nye hjemmebane til denne her kamp. Men lad det ligge. Jeg ved ikke helt, om præsentationen er foregået helt officielt deroppe fra endnu. Så den vil jeg lige lade ligge lidt i det uvisse og det hemmelige, og lad dem om det, hvis de helst selv vil det. Men ikke desto mindre, så er det altså i Aalborg den 21. oktober. Og lad endelig det her sådan positive aftryk på fremmødet rundt omkring forblive, fordi Liverpool er i gang med Liverpool 2.0 under Jürgen Klopp, og det synes jeg, på trods af weekendens resultat, vi har set syn for sagen for i sæsonens indledning, og det synes jeg egentlig bare, vi skal snakke lidt om, Andreas. Så hvis du er klar, så synes jeg, vi skal sparke gang i ugens Copcast.
Lad os gøre det.
Kender garanteret alle sammen det der med at få præsenteret, vil du have den gode eller den dårlige nyhed først? Og her i Copcast, der starter vi med den gode først, Andreas. Vi skal...
Hvor længe til Tsimikas?
Ja, også det. Nå, tillykke til The Greek Scouser med den nye kontrakt. Men udover det, så selvfølgelig midtugens sejr over Leicester i Carabao-koppen. 3-1 igen. For fjerde gang på stribe, og hvad tog du med for det opgør?
Ja, det var sådan nærmest uvirkeligt, at Liverpool blev ved med at vinde 3-1, og gøre det på helt fuldstændig samme måde, komme bagud i første halvleg, sætte sig sammen, og så virkelig køre modstanderne ud på røv og albuer i anden. Det, jeg sådan primært tog med for den her kamp, det var egentlig, at jeg har været, jeg skal gerne indrømme, jeg har været en kritiker af Carabao Cup i mange år. Jeg tror, underkøbet, jeg har kaldt den Don't Care About It koppen. Og der må jeg bare indrømme, der er altså, jeg kan mere og mere se, hvad den her turnering den kan. Altså Premier League bliver mere og mere fastlåst, der er mere og mere på spil, det er så kontrolleret. Der, når sæsonen er forbi, så sidder vi, ja, og snakker om kampe, der blev afviklet i september, fordi det kan være der, man mangler et eller to point for at vinde mesterskabet, som bliver vundet med over 90 point. Det er helt sindssygt. Der er det her med at se to hold, reservespækkede mandskaber, der bare går ind og spiller op til dans, og spiller en solid gang jubang-fodbold end-to-end, og taberne er ikke rigtig kede af det meget længere end til dagen efter, vel? Så er vi ligesom videre. Og det var præcis sådan en kamp, og nøj, hvor havde jeg brug for at se sådan en kamp. Stærkt underholdende, og et Liverpool-mandskab, hvor vi har snakket om det her med, at de reserverne, der skal spille mange Europa League osv., når de så finder en eller anden rytme, bærer mere sammenspillet, og det synes jeg faktisk, at der var tegn på, at fra LASK-kampen til den her, at der var positive bevægelser på reserveholdet.
Jamen, det er jeg meget enig i. Jeg synes, der var betydelig fremgang i rytmen i spillet, og det var langt fra perfekt, og der er stadig masser af plads til forbedring, men jeg synes eddermame, det er credit til vores bredde i truppen. Der var flere af de her spillere i periferien af truppen, der steppede op. Jeg var især imponeret over Gerald Kwanza endnu en gang nede i bagkæden. Det bliver bedre og bedre med ham. Og jeg bemærker, at han laver meget, meget få sådan fejl, man lægger mærke til. Det er en god start. Men jeg lagde også mærke til indledningsvis i preseason og hen over starten af sæsonen, at han spillede meget sikkert. Nu synes jeg, at han tager flere og flere chancer, og han lykkes stadig med det. Det er virkelig en rapid progress, så at sige, der er i ham. Og udover det, en Ryan Gravenberch, der er imponeret med sine lange stænger derinde, men også sine sådan tekniske finurligheder, trods de her lange lemmer, til at bruge dem progressivt i forhold til at bære Liverpools spil fremad. Jeg synes virkelig, at det var positivt den vej rundt. At Harvey Elliott så åbenbart skal... jamen, jeg ved ikke, hvad han skal gøre for at få et mål for Liverpool i den her sæson, men han leverer også et godt aftryk, men der mangler slutprodukt den vej rundt, ellers også positivt.
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og jeg har en lille quiz til dig, Clark. Gravenberch, han har nu lagt assist i sine to første starter i Liverpool-trøjen. Hvem er den seneste spiller, der gjorde det?
Det støtter jeg faktisk godt på. Hvem er det?
Det er Jordan Ibe.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt, fordi jeg var ved at retweete, da jeg læste. Jeg fandt også det tweet. Og da jeg læser de to første linjer, så tænker jeg, ej, det er fedt det her. Lige indtil jeg nåede til Jordan Ibe, tænker jeg, det ved jeg ikke, hvor fedt det er det her.
præcis. Det er jo bare lidt god lir her, men det er også for at sige, at lige præcis Gravenberch her, hvor man sagtens kan se, at der er masser af forbedringspotentiale på hans spil stadigvæk, og 6 starter for Bayern det seneste år, og alt det her, der er kanter, der skal files af. Men det slutprodukt fra en midtbane, som vi har set i den her sæson, det har vi bare ikke set rigtig, rigtig længe. Vel, altså, det er en så uskarp, ude af form Gravenberch, der formår at lægge de her to assist i sine to første starter. Henderson sidste sæson kunne have spillet 100 kampe mere og ikke have lagt en assist. Ikke? Altså der er virkelig nogle opmuntrende tegn på den her midtbane, og der synes jeg også, at man skal ind forbi vores kære Wataru Endo derinde, som lidt har en kamp med to halvleje, synes jeg. Jeg synes virkelig, 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 at det så sløjt ud i første halvleg, for at sige det 100%, som det er. Og jeg synes stadigvæk, han fylder for lidt i duelspillet. Der er for mange frispark for få bolderobringer. Men da vi begynder at kunne sætte spillet i anden halvleg mod de her trætte Leicester-reserver, så begynder vi at se, at han vinkler de der bolde ind på den sidste tredjedel. Og det var noget, vi sad og diskuterede i Copcast, inden han kom til her, at statsene fra Tyskland var, at han skabte ret mange chancer. Og med mit begrænsede kendskab til ham, havde jeg en eller anden teori om, det nok skyldtes, at han skulle sparke den langt, fordi han spillede for Stuttgart. Ikke? Men der var faktisk et pasningsspil med fine pasninger ind i fødderne på angriberne, da Leicester begyndte at stå lidt dybere. Og det synes jeg er interessant, fordi han skal jo nok primært spille de her midtuge-kampe. Jeg tror, der er lang vej til, han starter en Premier League-kamp mod et af topholdene. Og der må man jo faktisk formode, at Liverpool kommer til at være meget på bolden. Så det var på en eller anden måde opmuntrende at se, at det var da de andre stillede sig tilbage, og man godt kunne være bange for, kan vi bruge hans uendelig mange 3-meters pasninger til siden til noget, at der begyndte han at stikke den fremad. Så en meget, meget opmuntrende anden halvleg fra ham også, synes jeg.
Jeg så præcis det samme i forhold til det med de to halvleje. Og jeg synes, det der er interessant ved, med far for at gentage, hvad du lige har sagt, Andreas, så synes jeg, hvis jeg skal tage en anden vinkel på det, at det der er interessant er, at han virker som sådan en spiller, der skal kalibreres på et hold, før du kan se effekten af ham. Og den frygtede jeg måske den proces ville være for lang for en 30-årig, efter at have set ham i de første par kampe, tænkt, jamen, er det ikke en kamp mod uret det her? Fordi for det første, hvor mange chancer får han for at spille 10 kampe i streg? Ikke mange, hvis nogen. Og for det andet, alderen og det her med at komme ind i en hurtigere liga og sådan noget, det kunne jeg godt se som værende lidt et faresignal. Men som udgangspunkt, ud fra denne her anden halvleg og ud fra det indhop, han laver i weekenden, synes jeg, at det var interessant at se, at han har en rolle at spille for det her Liverpool-mandskab. Og jeg tror, hans skarphed, ud fra selvfølgelig den her begrænsede, det her begrænsede antal minutter i anden halvleg mod Leicester, jamen der synes jeg egentlig, at det var så opløftende, så jeg sad og tænkte, okay, jeg kan se ideen med, hvad vi skal med ham her, denne her brik. At der var andre muligheder på markedet og alt muligt andet, det vil vi jo skide på nu, fordi nu er vinduet lukket. Men jeg er helt enig, optur at se ham passe ind på et Liverpool-mandskab. Det var fedt.
Og der er stadigvæk det der med, at en anden sats, vi fremhævede ved ham, det var det her mange, mange frispark, han kan begå, bære gule kort, Lukas Leiva-skalaen, yes, som vi kalder den. Og det fik vi i den grad også syn for savn for i den her kamp. Jeg opgav at tælle, hvor mange gange han egentlig nedlagde en Leicester-spiller til sidst, og pådrog sig et gult kort. Og det er rigtig, rigtig fint, og det er en del af opgaven på den der sekser, at man skal bryde modstanderens spil, og man skal stå i vejen på dem der. Jeg savner stadigvæk at se ham bryde nogle flere bolde. Ja. Jeg savner at se ham vinde duellerne, fordi når han begår et frispark, så har Leicester bolden. Vi vil gerne frem til der, hvor han også begynder at erobre nogle bolde for Liverpool og kunne sætte Liverpool-angreb i gang.
Helt sikkert. Liverpool kommer tilbage i det opgør på en scoring af Cody Gakpo efter denne her fine assist fra Ryan Gravenberch. Og derefter, der begynder Liverpool at trykke på speederen, og apropos Endo, den bold, han lægger ind i det mellemrum, den er fin. Men den afslutning, der kommer fra Dominik Szoboszlai, Andreas, take it away.
Jamen, hvad skal man næsten sige om den her mand efterhånden, ikke? Er blevet taget med storm. Han har taget Premier League fuldstændig med storm, og det er efter den her preseason, hvor man egentlig sad og kiggede på McAllister og lignede, at det ligner ham. Det var ham, der var det helt store indkøb til midtbanen. Og man vidste jo godt, også fra hans kampe i Bundesligaen, at han har det her i sit locker, og vi har også set ham afspark udefra for Liverpool. Men den der, den er, jeg kan ikke huske, hvornår jeg senest har set en Liverpool-spiller sparke langskud med en blanding af så meget power, så meget teknik og så meget overlegenhed. Der er intet tilfældigt i det der, men han får det til at se så ufatteligt let ud, den måde han bare smadrer snørebåndene direkte igennem den bold, og så er den sådan op og fjerner spindelvæv op i målhjørnet. Og det opmuntrende ved det er, jeg kan se ham gøre det her rigtig, rigtig, rigtig mange gange for Liverpool. Modsat tidligere, hvor man har siddet og kigget på de lange skud, der så gik ind, og det var fint at hente sådan op i hjørnet på Stamford Bridge, og hurra for det. Og spiller vi 200 sæsoner mere, så gør han det en gang mere måske. Ham her, han kan gøre det her mange gange i sin Liverpool-karriere. Et fuldstændig fabelagtigt, fantastisk mål.
Ja, men lige præcis. Altså den overlegenhed og den overbevisning, han gør det med, og det var meget det samme med det her mål. Vi også snakkede om hans første mål mod Aston Villa, hvor det bliver leveret med det andet ben for det første. Altså det her er jo en teknisk sublim detalje, men den anden er jo lige så teknisk sublim, bare på en anden måde. Han har så meget i sit repertoire den vej rundt. Han kan gøre det på mange forskellige måder. Og den der lethed, det ligner, han gør det med, som du også omtaler, jamen det kan han med begge ben, virkelig, virkelig imponerende. Helt enig i alt, hvad du siger. Og jeg synes, det der var overskriften før det her mål, var nemlig, at vi havde set Szoboszlai folde sig ud og tage Premier League med storm, som du også nævner, alt det her. Men det havde vi gjort uden hans slutprodukt endnu. Mm. Og det er jo bare så vildt, at der er more to come på den her del også, fordi spillemæssigt er han jo helt henrivende. Ikke? Så fantastisk, og han banker den ind til 2-1. Og så en fed detalje på det 3-1-mål. Apropos Kwanza, som vi snakkede om tidligere. En bolderobring, der er til en 50-50, om der er frispark eller ej, det vil han skide på. Han fortsætter ind i feltet, og med største overbevisning, den måde, han lægger den bold på, i forhold til, at han er centerback, og han ikke er vant til at være deroppe, og slet ikke på seniorplan. Men der er en kølighed over ham i den situation. Ikke? Vælger den rigtige beslutning, og shorter med en flot detalje, lukker kampen. Jeg synes, vi skal sætte det punktum der, Liverpool har trukket. Bournemouth i næste runde er Carabao-Cuppen, fjerde runde på udebane. Det er en kamp, der finder sted i ugen, der starter, kan det passe, det hedder 30. oktober, sådan noget lignende. Start november, tror jeg, kampen løber af stablen. Så det er altså næste hit for Liverpool i Carabao-Cuppen. Men vi skal selvfølgelig til lørdagens kamp. Og Andreas, så meget at tage hul på i forbindelse med det her bitre nederlag. Men lad os starte helt kronologisk. Liverpool går ind til kampen mod Tottenham, to hold, der har startet sæsonen rigtig lovende. Liverpool 2 point foran Tottenham før det her opgør. Og med de her klokken 4 kickoffs, var der virkelig lagt op til, at Liverpool kunne levere et stort resultat, efter at City dummede sig, og United dummede sig, og Everton tabte til oprykkerne for Luton. Og det kunne virkelig blive en stor lørdag. Men ja, tag os igennem det.
Ja, den første store test, tror jeg kaldte det, inden kampen. Forstået på den måde, at vi har været på Stamford Bridge, som er altså en svær udebane, og har spillet en fin kamp mod Chelsea der, hvor Chelsea måske lidt havde overhånden. Men det er måske mere og mere tyder på, at Chelsea måske ikke er helt den test i den her sæson, som man skulle regne med, at de var. Så var der den her Newcastle-kamp, og det var også en stor test, men den bliver ødelagt af det her røde kort, og bliver en lidt mærkelig kamp. Så det her, det var første gang, at jeg satte mig ned i den her sæson i min sofa, og så frem til at se, hvor godt er det her Liverpool-hold egentlig. Når de virkelig bliver matchet mod et rigtig godt hold i rigtig god form på udebane. Og tegnene de første 25 minutter var virkelig, virkelig, virkelig lovende. Jeg synes, at Liverpool spillede rigtig, rigtig godt. Jeg synes, Liverpool havde overhånden i den kamp. Og så bliver det bare fuldstændig reddet fra hinanden endnu en gang med et af de her røde kort, som kan dømmes ifølge reglerne. Fair nok, det er hvad det er.
Synes du, der er rødt kort?
Jeg synes ikke, der er rødt kort, og det er der, hvor jeg tænker, clear and obvious lige pludselig ikke er så klart og åbenlyst for mig. Fordi de fleste, der sad og så den takling i realtid, tænker, at gul kort, det er fint. Ikke? Så får man de her langsomme gengivelser, hvor det, man skal vurdere, det er, om Curtis Jones kommer med unødig stor kraft. Og det synes jeg ikke, han gør. Det synes jeg faktisk ikke, han gør. Men når man sådan skruer den ned i tempo, langsom gengivelse og stillbilleder, som jo er det, dommeren bliver præsenteret for ude på VAR-skærmen, jamen der ser alting bare lidt mere voldsomt ud. Og
alle ved jo, at det bedste at fremvise nogle situationer her, det er stillbilleder.
Ja, jamen præcis, men
og derfor kan forekomme.
Derfor står vi i den her lidt irriterende situation, hvor vi jo egentlig har kaldt på, at dommeren skal mere ud og kigge på skærmen. At vi netop gerne vil væk fra det her mærkværdige clear and obvious, hvor der sidder nogen op i varvognen og tager stilling til noget, som dommeren inde på banen ikke ved, og så er der ingen, der forstår dommen, og alle de her ting, problemer, der er med clear and obvious, som vi har snakket om. Der vil vi gerne have dommeren ud på skærmen. Men det her er bare et eksempel på, at det løser eller ikke nødvendigvis problemerne, fordi langsomme gengivelser er bare dårlige at bedømme sådan noget på, for det første. Og for det andet, så vil der altid i et eller andet omfang være et pres på dommeren for at ændre sin beslutning, når man går ud til den skærm der. Så nej, altså det er en af dem. Ja, den kan jo dømmes. Hvis du tager sådan den allermest bogstavtro, jeg tror også, at NC sagde det i kommenteringen, ifølge lovens bogstav, kan man jo godt give rødt kort her. Ja, så er der bare lige det der med lovens ånd, hvor jeg ikke synes, at den takling er i nærheden af, at jeg skulle give et rødt kort. Så nej, jeg synes ikke, der er rødt kort.
Og i det hele taget, lovens ånd, det er jo noget af det, vi mister mere og mere af i moderne fodbold, synes jeg. Det bliver nemlig for meget, for mange bogstaveligheder og misforståede bogstaveligheder, og det er bare en opsummering af det i det her opgør. Lad os rykke videre til Liverpools reaktion på det her røde kort, og jeg skal nok bryde ind undervejs og være spillende vært, havde jeg nær sagt. Men jeg synes, du gør det så glimrende, Andreas, så lad mig høre, hvad tænker du ud fra det, du ser oven på det røde kort, Liverpools omstrukturering i forhold til det spillemæssige, og hvad er reaktionen?
Reaktionen er fuldstændig, som det har været de andre gange, vi har fået et rødt kort. Lad os lige dvæle, hvor fuldstændig sindssygt det er, at det her hold, der har vundet Fair Play-prisen hver eneste år, siden Klopp kom til nærmest, lige
pludselig 5 år i streg fra 16 til
1. har fået 4 røde kort på 7 kampe. Det er helt fuldstændig sindssygt. Og jeg synes, at Liverpools reaktion er fuldstændig som de andre gange, vi har siddet og set det, at vi går over i den her 4-1, og har faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt styr på den her fodboldkamp. Jeg synes ikke, at Tottenham på den måde er farlig, og jeg sidder faktisk allerede der og begynder at tænke lidt sådan, nu bliver det spændende at se den der trætrinsraket, som Klopp han står derude ligesom sidst mod Newcastle, hvor vi skal have Darwin Nunez ind der de sidste 20 minutter. Ikke? Der var jeg faktisk allerede ved at være sådan lidt, at det kunne sgu godt blive spændende, irriteret over, at kampen skal smadres af det her, men synes, at reaktionen er rigtig, rigtig fin. Og også så fint, at bolden jo faktisk lige pludselig ligger i nettet.
Ja, det når vi til. Det når vi til. Det jeg kan mærke undervejs, jeg står nede på udbaneafsnittet til den her kamp, så heldig som jeg havde lov at være, indtil det blev overtid. Det jeg kunne mærke på lægterne, var sådan en tro på det her mandskab, og denne her enhed, som vi bliver, når vi bliver 10 mand, som vi har set igennem skærmene derhjemme og her i starten af sæsonen, den måde, vi ligesom rykker tættere sammen i bussen på, det var også det, jeg oplevede nede på away end, at folk bliver sådan, man står lige og giver sidemarkeren et lille skub, og kom så mand, og det var det samme i pausen, fordi vi var jo ikke velvidende, hvad der var sket med den her offside-situation og sådan noget, men folk troede på det, du kunne mærke, at der var virkelig sådan en, vi vinder sgu det her opgør, ikke? Og det er en mega fed energi at mærke omkring Liverpool i øjeblikket. Mega fed mentalitet, der er omkring det her, og det er også derfor, det er så tough to take. Men Andreas, vi får netop bolden i nettet. Luis Diaz, han scorer. Fortæl mig, hvad der sker.
Jeg vil faktisk rigtig gerne høre, hvordan den blev oplevet inden fra stadion, den der. Jeg kan sige, derhjemme, der sad jeg, den bliver stukket i dybden. Jeg synes, den ser skarp ud, altså den er snær. Så ryger flaget i vejret, dommeren fløjter den, og så kommer der det her lynhurtige VAR-tjek, hvor man sidder og kigger på skærmen, og så tænker man, nej, altså, jeg ved godt, vinkler kan snyde og sådan nogle ting. Der er ikke offside der. Altså, det kunne man på en eller anden måde se, ikke? Og der var helt grundlæggende noget mærkeligt. Der var, man kunne mærke, at der var et eller andet ekstraordinært på spil på den måde. Der blev ikke sat linjer, for eksempel. Og derfor så er det jo sådan en... De vil gerne have tempoet spillet op, og det er super fint. Jeg tror, at tidligere på dagen havde der været et VAR-tjek på over 3 minutter i Everton-kampen. Så det er jo super fint, at man godt vil have tempoet op, og hvis den er klar og tydelig og åbenlys osv., så slå en læg en lineal på skærmen, og så bare kalde ind, at den er afgjort. Men jeg undrer mig over, at det skulle gå så hurtigt med at afgøre noget, der set på skærmen, virkelig ikke lignede en offside. Den var i hvert fald alt andet end klar og tydelig på de billeder, jeg sad og så på skærmen.
Jamen, altså, jeg kan desværre ikke komme med et meget indsigtsfuldt svar på det, du gerne vil vide, hvordan det var inden for stadion, for der var ikke rigtig nogen, der reagerede voldsomt på det. Vi står nede i den anden ende, så vi kan jo ikke. Vi har intet overblik over linjerne. Det er meget langt væk fra, hvor vi sidder. Jeg sidder ret lavt ned mod banen, så vi har ikke den bedste vinkel på det. Og folk accepterede det bare og tænkte, pisse ærgerligt, vi var rundt, eller vi var oppe og jublede og alt muligt andet, men det gik lynhurtigt op for os, at der var ikke noget at komme efter der. Og jeg fanger 2 skavser på lokummet i pausen, og får det her, mens jeg står og pisser, får jeg det her billede på indbakken.
Nu får jeg billeder på nethinden. Ja.
Men får det her billede af situationen og tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og viser det til dem, og de siger, det mener du, altså, det mener du simpelthen ikke. Og det kunne man mærke spredte sig sådan ret hurtigt dernede. Men samtidig var der bare den der sådan, jamen skide nu værd med det. Ja, ja, vi kan overkomme det hele følelse efterfølgende. Ikke? Og det var den følelse, jeg synes gik igen i resten af kampen. Altså den der fornemmelse af, at helt til det sidste, selv da vi spiller 9 mod 11, og nu er det ikke for at springe i det og alt muligt andet, men der har man følelsen af, at vi tager noget med herfra, for vi fortjener at få noget med herfra. Og sådan skulle det desværre ikke gå.
Men selv da det er 9 mod 11, hvordan Liverpool bare formår at stå i en 5-3-formation, som, og vi skal nok komme til det, som alle gerne vil høre om, men det er bare lige for at gøre den her færdig, fordi der er så meget fedt at tage med for den her kamp, så mange positive også, at stå i en 5-3-formation, som ingen kan have trænet. De kan ikke have brugt 1 minut på at træne det på træningsbanen nogensinde. Og så bare se, hvordan man kan holde disciplinen, strukturen, organisationen hele tiden for Tottenham ud og spille der, hvor det er ufarligt ude på kanterne, men stadigvæk med en midtbane, der giver nok støtte til, at man ikke kommer fuldstændig i undertal ude på kanterne. Det bliver reelt farligt. Det var en imponerende arbejdsindsats, en imponerende holdindsats. Helt, helt vanvittigt at se Liverpool være lige ved at hive det her point hjem. Og gud, hvor havde vi dog fortjent det.
Ja, men det havde vi, og fantastiske billeder af Klopp, der står og banker sig på brystet og viser, kalder på Ryan Gravenberch derinde og viser hjertet, ikke? Altså, der var så meget hjerte i den her præstation, og det tager jeg 100% med mig videre, men jeg tager desværre også skuffelsen med mig, og det skal vi yderligere ind på, Andreas, fordi den her Dias-scoring, den annulleres, der spilles lidt videre, og så får Tottenham det her gennembrud. Hvordan ser du scoring?
Jamen den kommer jo desværre ret kort tid efter efter den her Dias-scoring. Jeg ser den på den måde, at nu har vi rost Van Dijk relativt meget på det seneste. Det er ikke fordi det er hans skyld, men der var vi tilbage til offside-arm Van Dijk. Gomez presser op, Van Dijk presser ikke med op, eller også så er det ham, der har den rigtige linje, og Gomez presser for langt frem. Det aner jeg ikke. Faktum er i hvert fald bare, at Liverpools offside-linje, den kikser simpelthen der. Og så bliver der plads i bagrum, og i stedet for at spille situationen færdig, så synes jeg faktisk, der bliver brugt lidt for meget energi på at stå og vifte med offside-armen derinde, på trods af, der ikke er offside. Så super, super ærgerlig spand koldt vand i hovedet at få så kort tid efter den scoring, som man på det tidspunkt jo ikke var 100% sikker på, skulle have annulleret.
Jeg sad lidt med følelsen af, at det var første gang, og måske endda eneste gang i hele kampen, at Tottenham spiller os for alvor tynde i den situation. Virkelig et godt eksekveret angreb. Maddison igen på bolden. God bold ind af Richarlison og Son, der åbenbart bare er blevet målrev nu, og rendyrket nier, ikke kommer ind i det helt rigtige område og kommer først på bolden. Et godt mål, må man bare sige.
Helt sikkert.
Men igen, reaktionen fra det her Liverpool-hold er bare så positiv. Denne her situation omkring Rakpo, der bliver klemt under Udogis tackling uheldigt, og ligner jo en skade ret hurtigt, kommer så op, og så kommer denne her situation så omkring dødbolden, og der vil jeg så sige igen, Virgil van Dijk skal have ros for at lægge en assist i sidste weekend mod West Ham. Gør det igen her, fremragende hættet på tværs. Det er en vane, han godt må fortsætte med, fordi jeg synes ofte, at jeg har savnet adresse på nogle af de ting der for Van Dijk. Ja. De der sådan lidt vage afslutninger, eller sådan, hvor jeg har tænk dig nu om, og det lader til, at der er en plan med det, vi laver deroppe
selv,
på ham nu.
Selv 9 mod 11 kommer han til en afslutning i feltet efter et hjørnespark. Ja. Han er en monster på de offensive dødbolde i øjeblikket.
Absolut, absolut. Men et godt mål, men desværre også et mål, der bliver the end for Cody Rakpo, en spiller, der er startet sæsonen sådan lidt blandet, var i fin målform for Holland, var startet også som Liverpools foretrukne, men mere i en midtbanerolle i starten af sæsonen, og har haft lidt svært ved at bide sig fast på den 9'er position, men en spiller, vi har brug for, det så vi også i midtugen i det her Carabao Cup opgør, en spiller, der gør så meget for bredden i truppen, også med sin alsidighed, laver et fantastisk mål her, en spiller, der nu sidder ude i nogle uger. Hvad gør det ved os?
Jamen, vi snakkede jo om inden den her kamp, hvor Ziegler og jeg faktisk legede lidt med tanken om, at Cody Gakpo godt kunne blive startende nier i den her Spurs-kamp. Og jeg tror også, at det er kampen mod Leicester, der har været det endelige lod i hans vægtskål der. Fordi som du sagde der, hvorfor skulle vi pille Darwin Nunez' momentum lige nu? Han er i en guddommelig målform, og det er han også. Omvendt synes jeg også, man kan stille spørgsmål, hvornår har Rakpo egentlig spillet sig af det her Liverpool-hold. Det synes jeg heller ikke, han har. Så vi har det her luksusproblem med, at vi faktisk har to gode nier i form. De kan begge to afslutte. De er begge to rent faktisk målfarlige, men derudover er de to meget, 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 meget forskellige spillere. Og grunden til, at Rakpo blev foretrukket til det her opgør, er jeg ret sikker på, var, at Tottenham kommer med det her midterforsvar, der har relativt meget fysik og matche Darwin Nunez med. Så der skulle man ind og tænke fodbold imod dem. Og så var planen at bruge Darwin Nunez som rambuk mod slutningen af kampen. Så det er det, vi mister, så at sige, ved at Rakpo er ude i de her uger. Det er, vi mister et anderledes våben at kunne bruge på den 9'er position. På et tidspunkt, hvor at jeg synes, vi var i en ret spændende situation, hvor at Klopp faktisk har to meget forskellige og meget, meget formstærke nier, som han også godt tør rotere efter kampen, fordi det er et stort kald efter Darwin Nunez' seneste form, at lade ham starte ud i den her kamp.
Og nu lader det til, at han får chancen, Darwin Núñez, fordi det tynder ud med muligheder op foran, og det gør det blandt andet, fordi Diogo Jota også river sig et rødt kort. Og situationen omkring hans indskiftning, Andreas, og hans præstation efter den indskiftning, hvad synes du om det?
Håbløst. Efter den her kamp...
Han virker frustreret, ikke?
Han virker sindssygt frustreret, og jeg kan godt forstå det, fordi hvad er hans rolle, hvad er hans plads egentlig på det her Liverpool-hold lige i øjeblikket? Han havde den her lange tørke, hvor han ikke scorede, og så kom han lige pludselig ind i en fantastisk målstime, hvor at han scorede på alt, der rørte sig. Og alligevel så kan han jo godt se, at hans plads som starter, som fast starter i det her Liverpool, den er slut, ikke? Og hvordan passer han egentlig reelt ind, fordi han er en helt, så snakker vi en helt tredje type nier. Han er jo meget, meget mere, han presser helt sikkert, og ellers så kommer du ikke på hold for Jürgen Klopp, så han laver alt det arbejde, han skal, men ellers er han jo den type spiller, du ikke ser i 85 minutter, og så dukker han op og scorer på den ene halve chance. Sådan rigtig klassisk målrev-agtig.
Præcis som nier. I midtugen.
Lige præcis. Det er bare meget modsat. Altså, Gakpo er meget involveret i opspillet, meget synlig. Núñez er i den grad synlig på alle måder. Så han virker måske ikke rigtig til at passe ind i det her Liverpool 2.0 som topangriber. Når vi så kigger ud på fløjene, hvor du har en Luis Díaz, der er meget, meget, meget direkte driblefløj, hvilket bliver mere og mere vigtigt at have i takt med, at Mo Salahs dribleratio daler. Så det er meget, meget vigtigt at have den meget direkte fløj. Det har Jota jo heller aldrig været ude på den der venstre fløj. Så jeg tror, han er frustreret. Og det kan jeg godt forstå, hvis han er. Fordi jeg tror desværre, at der skal rigtig meget til. Der skal virkelig, virkelig meget til, før han kan spille sig ind som en fast starter på det her Liverpool-hold igen.
Og situationen omkring det røde kort?
Jamen, det der er så irriterende ved det, det er jo for fanden, at det første gule kort skal ikke være der. Det skal det bare ikke. Han skal ikke have gult kort på den. Og det kommer oven i en kamp med rigtig mange irriterende dommer.
Men der er jo en anden, der skal have et kort i den situation.
Ja. Der er kort pantomime for fuld skrald for Udogi, der har et gult kort i forvejen. Og så er vi ude igen med det her med linjen. Hvor er linjen henne? Fordi det var noget, vi så i starten af kampen, og især, eller i starten af sæsonen, og især at Liverpool fik reddet sig nogle gule kort. Og der sad vi alle sammen og sagde, det er fint, den æder vi, den accepterer vi, fordi vi er faktisk trætte af at glo på det her. Ikke? Så kommer vi længere ind i sæsonen, og jeg aner ikke, altså tit og ofte så er det sådan, at de der nye tiltag, de holder i cirka en 5-6 kampe. Så er der et møde i dommerforeningen, hvor man bliver enige om, at nu er det også gået over gevind, så nu skal vi skrue ned for det igen. Og så er der ikke nogen linje i det, og det kan også bare være, at det er blevet overset. Det kan være en dommer, der på det her tidspunkt må være fuldstændig snot rundt forvirret derinde, der simpelthen glemmer, at han skal stikke om det gule kort. Jeg aner det ikke. Faktum er i hvert fald bare, at der skulle selvfølgelig, ifølge den linje, man har lagt i den her sæson, have været stanget et gult kort ud, og så var det Udogi, der havde forladt banen.
Og så havde vi spillet 10 mod 10
en halv time. Så havde vi spillet 10 mod 10 en halv time, lige præcis. Når det så er sagt, når alt det her så er sagt, alt det her, man kan sidde og være irriteret og forarvet over osv., så går Jota ned på egen banehalvdel. Har selvfølgelig en sag, hvis han mener, at han godt kunne have fået et frispark ude på den sidelinje. Det skal jeg absolut ikke kunne afvise. Det får han så ikke. Og når han så ikke har fået det, så er det efter mine bedste begreber simpelthen at sælge sine holdkammerater og gå ind og hive det guldkort der. Det er simpelthen det urutineret, det uprofessionelt, det er så irriterende og meget, meget skuffende.
Meget, meget skuffende.
Meget, meget dumt.
Ja. Ja, men meget enig, meget enig. Og derfra, der er det den lige linje frem mod konklusionen, som er, at Liverpool heroisk, som vi også har været inde på, forsvarer sig. Jeg synes, at man kan mærke det på spillerne på banen, at der er en tændthed omkring det her. Der er en vilje til at vende det rundt til noget positivt, frem for at gemme sig bag undskyldninger. Og det synes jeg er forskellen på denne her og sidste sæson, hvor at Liverpool i store perioder virkede opgivende omkring situationen, virkede som et hold på en derute, hvor at jeg synes, at nu er det et hold i en form for opsving, et hold, der er ved at bygge noget specielt op, der er ved at bygge nogle nye dynamikker og ny mentalitet op med nogle nye lederskikkelser på det her hold, der virkelig har skubbet til nogle af de ældre lederskikkelser og gjort, at de er blevet tændt igen. Det er tydeligt at mærke på en Virgil van Dijk og flere af dem, Mohamed Salah også, Alisson, flere af dem, der har været der i lang tid, at de også virkelig bliver boostet af, at vi får spillere ind med den kvalitet, som vi gør. Og selvfølgelig hovedsageligt Dominik Szoboszlai og hans tilstedeværelse på det her hold. Alexis Mac-Allister står også, der er en boldspiller, og virkelig sammen med Szoboszlai kan flytte os og skabe noget nyt. Altså skabe det nye Liverpool-hjerte på den her midtbane. Det synes jeg virkelig er fremtrædende. Og derfor gør det også bare ekstra ondt, at de skal have det her slag over tuden i tillægstiden. Men Andreas, jeg ved ikke, jeg fik sådan en, da jeg stod nede på Away End, fik jeg sådan en følelse af, sidst jeg var afsted på en stor udbanetur, det var til Porto-Liverpool tilbage i 2018. Og jeg kan huske, at den følelse, jeg havde der, var sådan en sådan lidt barnlig fantasi. Altså sådan en lidt, det hele sådan sitrede bare og var nyt og spændende. Og jeg kan huske, Salah-sangen gjaldede afsted for første gang dernede for alvor. Og alt var bare sådan, jeg var virkelig forelsket i det her fodboldhold. Og det er første gang siden den tur, at jeg har haft den en til en samme følelse på den her tur. Og det tager jeg med mig. Altså på trods af resultater og alt muligt andet, vi behøver ikke gøre det mere følelsesladet end det er. Ja, altså det er et sent nederlag, og det er pisse ærgerligt og alt muligt andet. Men jeg synes virkelig, der var så meget hjerte i det her, og det jeg har set i starten, og det var virkelig en speciel følelse at stå der igen, for jeg har været til mange Liverpool-kampe siden. Og jeg har også blevet ramt af sådan en mæthed undervejs, og i sidste sæson så nogle gange den der med, måske er der bare ikke rigtig mere at komme efter for det her hold, og ganske rigtigt, det har været sundt for os med den her udskiftning, og det synes jeg, altså i truppen, og det synes jeg bare er fedt at få bekræftet.
100%. 100%. Jeg synes, der er for at tage ind i det, så er der jo noget interessant i forhold til, at vi når mod slutningen af kampen her. Og lad os lige starte med at få ud af vagten, som jeg sagde til dig, inden at vi gik på, at den eneste vinder i alt det her, det er Joel Matip, fordi der er ikke nogen, der snakker om, hvor utroligt dårligt det er, han ikke kan sparke den der
ud over baglinjen.
Spiller
en fremragende kamp.
Men det er simpelthen bare... Lad det være ved det. Teknik som en 8 måneder giraf, ikke? Men når det så er sagt, så er der nemlig den her følelse bagefter af, altså helt ærligt, tænk, at der skal alt det her til, før vi taber en fodboldkamp. Ja. To røde kort. Et mål, der aldrig nogensinde skulle have været annulleret. Og det er anerkendt og accepteret. Det er ikke noget, vi sidder og siger. Nej, alle er op og kører over, hvordan fanden man kan være så inkompetent, at det mål, det ikke kommer til at stå. Og så skal vi frem til et selvmål i overtiden, i 95. Spilminut, før at det her Liverpool-hold, det knækker. Og det er nemlig ikke, det er ikke på den der måde, hvor der er bare en, der slår op i banen, eller kræfterne løber tørt og sådan noget. Det er den mest ærgerlige måde, men samtidig skulle fandme også en opmuntrende måde at tabe den her fodboldkamp, når det endelig skulle være, ikke? Altså, allerførste store test, som vi var inde på til at starte med, og så skal der alt det her til, før at vi taber en fodboldkamp. Det er umuligt ikke at være enormt opmuntret af det. Og jeg sad der mod slutningen af kampen, for det er jo den, der bliver diskuteret mest nærmest af Klopps dispositioner. Vi sad og ventede på den, at Darwin Nunes indskiftning kom så ikke, og så skulle han have været inde i overtiden, og så bliver han bedt om at sætte sig ned igen, da det der mål går ind. Og selvfølgelig kommer han ikke ind, fordi på det tidspunkt spiller vi uden angriber. Der er vi gået ned og spille 5-3. Så den, der egentlig bliver diskuteret, det er indskiftning af Trent. Som jeg godt kan se ikke gjorde Liverpool nogen tjenester. Men jeg kan godt forstå, at Klopp, han står derude og tænker, okay, vi er inde i et sindssygt grineren momentum her. Vi har et flow, vi dækker sindssygt godt op i den her formation, vi aldrig nogensinde har spillet. Men benene også ved at være tørre. Altså ved at være, jeg kan trække lidt tid, og jeg kan få nogle friske stænger på banen. Og jeg har den her højre skadesplade højre bak, der i øvrigt har spillet en fremragende kamp på det her tidspunkt, Joe Gomez. Men enten bryder jeg momentum, eller også så er der en, der går i stykker lige om lidt, eller vi skal have nogle friske ben. Og så vælger han de friske ben, og det var forkert. Og det var det, fordi det her Liverpool-hold, det havde netop fundet ind i sådan et flow som hold. Og jeg var virkelig, virkelig bekymret inden den her sæson for, hvor lang tid der ville gå, netop som du siger, med stor udskiftning og stor aldersspredning i truppen og nye og gamle og ingen lederskikkelser, før vi så et Liverpool-hold, der for alvor spillede som et hold, et kollektiv. Det virker som om de her spillere instinktivt har fundet sammen. På et niveau, hvor man kan spille 9 mod 11 at gøre det så godt, så længe. Det er vanvittigt fascinerende. Jeg er helt enig. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig optimistisk forud for den her sæson, og jeg tror faktisk, at det var efter sidste kamp, jeg skrev til en fælles bekendt, der ved noget om billetter, og spurgte, hvad en billet til sidste hjemmekamp egentlig står i på nuværende tidspunkt.
Dem kan jeg stadig se er tilgængelige hos TravelSense, yes. Redmond Families rejsepartner. Så ind på redmondfamily.dk, der kan du finde alle rejserne til sæsonens kampe. Men man kan også mærke, for lige at slutte denne her snak om revitalisering og ny energi og sådan noget, for at slutte den af, man kan mærke det på Jürgen Klopp også. Mm. Man kan mærke, at han får energi af det her fodboldhold, og han blev også spurgt op til kampen, jamen, er du overrasket over, at Dominik Soboslaj og Alexis McAllister på den måde så hurtigt er faldet ind på det her hold? Ja, meget. Var svaret, ikke? Og det tror jeg virkelig har givet ham noget, det her med, at det ikke behøver at være en langtrukken proces, det hele i moderne topfodbold. Nogle gange så rammer man også bare plet, og det har vi virkelig gjort, især med Soboslaj. Så sindssygt spændende. Noget, jeg blev mærke i omkring Matips mål, noget helt andet, var jo et, lagde du mærke til, hvor langt Alisson slår den her bold op på lægterne? Det var eddermame med en vanvittig stærk og meget, meget frustreret arm, der kom fra ham. Og pointen i det er, at jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sætter et bord på ham, fordi hold kæft, en præstation af ham i buret også.
Jamen, jeg kan ærligt, og det er ikke noget, jeg bruger ofte, det udtryk, slet ikke om Liverpool-spillere. Jeg kan ærligt ikke se, hvem der er en bedre målmand i hele verden lige nu, end Alisson. Det kan jeg simpelthen ikke. Den redning, han har på Madisons afslutning, venstre ben over mod fjernelse stolpe, der er vi igen ude i, at han får det til at se lettere ud, end andre keepere gør. For det er en fuldstændig vanvittig verdensklasseredning. Og han så hurtigt derefter følger den op med den, han får bokset overlæggeren. Prøv at lægge mærke til, hvor han har sin arme i den situation. Det er igen det der med at være forudseende, have en fantastisk udgangsfigur, position, og det rigtige position i målet, så får man den slags ting til at se så meget lettere ud, end de reelt er. Han var vanvittig i den her kamp. Der var noget med spillet i fødderne, men det er fandme også svært som målmand at spille i undersald. Altså, der har man altså bare færre muligheder for at få lagt den rigtige aflevering, når man skal spille den ud med fødderne. Men ellers så er der er ikke andet at sige, end at han er fantastisk. Og noget af det, der er fascinerende ved det også, det er, at altså man siger gerne, at de rigtig gode målmænd, de redder 6-7 ud af 10. De rigtig, rigtig, rigtig verdensklasse målmænd, de redder 1 ud af 1. Forstået på den måde, at man står dernede for et stort hold, man bliver ikke holdt varm, så kommer den ene gang i kampen, du skal være klar, og så er man der. Det gør Alisson, det kan Alisson, men han kan sgu også de her kampe, hvor vi er lidt under belejring, og han skal hive nogle flere redninger op af hatten. Jeg er simpelthen dybt forelsket og meget, meget imponeret.
Meget enig. Og så vil jeg sige en ting, jeg også lige på falderæbet, inden vi sådan er færdige med den generelle kampgennemgang. Noget jeg bedt mærke i, for David Nunes må det her have været yderst frustrerende. Mm. Altså at være inde i det flow, han er inde i, og ikke blive valgt til kampen, derefter gør sig klar så mange gange, kampforløbet ændrer sig, og gør, at han, jamen, altså for mange naturligvis ikke kommer ind i det her. Det giver jo mening. Vi har en anden udgangsposition, alt det du nævnte tidligere, 9 mod 11, og med hans sådan type af spiller, jamen så var det bare ikke lige momentet for ham, og det var bare mistimet de gange, hvor han var på vej på banen, så blev det ændret osv. Men jeg bed mærke i, at efter kampen, der kom han løbende ned mod away end, og der var ingen frustrationer. Det var ren hjerte og ren, prøv at høre her, nu hanker vi op i os selv, og fandme fedt med den opbakning her. Ikke? Altså, der var en energi over ham, som jeg var meget overrasket over. Og det synes jeg kun er endnu flere fjer i hans hat, og i den udvikling, han har gang i, både på uden for banen. Jeg glæder mig til at se, hvordan han forhåbentlig griber den her chance i de kommende kampe og de kommende uger, både i Rakpos skadesfravær, men også i Shotas karantæneforløb.
Helt enig, helt enig. Og det er interessant det der med, som vi siger, at han faktisk starter ude, og det er ikke noget, vi har været vant til, at starte det var en stå hugget i sten for Jürgen Klopp, og særligt på de tre forreste. Det er en interessant dynamik, det her med at have to spillere på samme alder, 23 år, der begge to egentlig har cementeret deres plads på holdet, burde kunne spille hver gang, men samtidig ikke er store nok stjerner, til de for alvor kan tillade sig at mukke over ikke at spille. Det er en helt ny situation, og en meget, meget, meget interessant dynamik, som kan føre rigtig meget godt efter med sig, hvis man kan kan hive alt det positive energi ud af den, den situation. Og der er ikke tegn på andet, end at det er det, der er tilfældet i Liverpool lige nu.
Spændende. Andreas, på falderæbet, noget du vil have med fra Spurs-opgøret her?
Nej, jeg synes faktisk, jeg har det talt bare, at vi skal komme til det, desværre.
Ja, jeg vil bare lige sige her på, som en afsluttende note omkring hele det her var dommercirkus, nu satte du nogle ord på, vi har også, det skal ikke være nogen hemmelighed, været en messenger-tråd, du og jeg og flere andre også og alt muligt andet, og jeg er sikker på, frustrationerne har fået frit løb derude. Jeg tror bare, jeg er sådan lidt træt af, at rigtig mange ting, først og fremmest, jeg er rigtig træt af, de her sådan signifikante menneskelige fejl forekommer i situationer som dem her. Det er der sikkert mange derude, der er sådan noget. Men det, jeg er allermest træt af, er, at på bagkant af alt det her, så bliver det i sådan en omverdensbillede, bliver det sådan et Liverpool-problem. Sådan et, men det har også ramt os andre, så roligt nu. Jeg vil skide på, om det har ramt andre, og at det nu rammer Liverpool. For mig handler det om, at vi er nået til et sted nu, hvor at frustrationen er så dyb, så det burde være altså for alle fodboldfans bedste, at vi ligesom gjorde noget ud af at gøre spillet bedre. Og det er det, jeg savner lidt en fælles front mod, frem for det bliver sådan noget tribalism. Det bliver sådan noget, nå, men hvad med jer, og hvad med jer, og sådan noget. Det kommer til at rode rigtig meget, fordi vi er et sted nu, hvor at den her var frustration er så dyb hos så mange af os, så vi burde ligesom søge en forbedring. Og det er derfor, da jeg læser Liverpools statement her oven på alt det her, at man ligesom gerne vil den her forklaring til bunds, og man vil gerne den her situation til bunds, og have nogle, sådan noget mere gennemsigtighed, og nogle klare forklaringer på, hvad der er foregået og sådan noget, så er det jo for, at vi skal blive bedre, og ikke ende her igen. Og der savner jeg noget opbakning for omverdenen til det statement, frem for at få at vide, jamen der er jo sagt undskyld, og hvad der ellers forløber fra nogle journalister, og nogle medier osv., der kunne jeg godt tænke mig, at der var noget mere opbakning til lige netop det her, i fodboldspillets ånd, ikke i Liverpool FC's ånd.
Jamen helt sikkert, og jeg tror, der er to spor i det her. Det første er det her med, om man skal acceptere den her undskyldning, der er kommet ud. Og det skal man selvfølgelig. Ja. Altså selvfølgelig skal man det. Det er menneskeligt at fejle, og alt det her, det er helt med på. Og det gjorde Liverpool jo ligesom også, og Klopp var også ude at sige, at vi accepterer og forstår det pres, som dommerne står under, og det er også fint nok, og så videre. Det er ikke ensbetydende med, at man siger, og så er det bare glemt, og så er vi videre. Sådan er det altså også i alle andre aspekter af livet, at en man har begået en fejl, så siger man undskyld, så bliver man tilgivet, men så skal man ligesom lære af den, og så skal, man komme videre. Kommer man tilbage et par uger senere og laver samme fejl igen, så begynder undskyldningen at klinge en lille smule hul. Så i en undskyldning ligger forhåbentlig også en vilje til at forbedre sig. Og det er jeg helt enig i, at det er det eneste rigtige for Liverpool at gøre, også i forhold til, må jeg så også indrømme, i forhold til at få ryddet op i, og det vender vi tilbage til. Til hele det her med det andet spor, der så også noget af Liverpool Twitter kørt over i, som handler om sådan deciderede konspirationsteorier og anklager for korruption og matchfixing. Og hvis du ikke tror på nogen konspirationsteorier, så bliver du snydt, og hvis du tror på alle sammen, så bliver du også snydt. Men har man store anklager, så har man også på bakke det op med store beviser, og jeg har ikke set skyggen af bevis for, at det skulle være tilfældet. Der er selvfølgelig en sag med en dommer med interessekonflikter, som vi så også vender tilbage til.
Jamen i stedet for en tilbage til, du bliver bare ved det.
Okay, jamen det er fint. Jamen det viser sig jo, at Darren England var dommeren. Han har 48 timer inden den her kamp dømt en kamp i de Forenede Arabiske Emirater. Og det er der ikke så meget nyt i. De her ligaer nede i Mellemøsten, de inviterer dommere udefra. Jeg mener, Mark Klattenberg har ligesom haft jobbet, jeg ved ikke om han stadig har det, som chef for dommerne, der er dommerforeningen i Saudi-Arabien, og netop trukket på sine gamle kontakter for at få nogle dommere ned, der kan lære de her dommere i det her lettere nye fodboldland, fornærmer jeg, hvis det ikke nogen vil sige, lidt op. Så det er der ikke noget, jo, der er jo noget odiøst i det, der er ikke noget nyt i det, det er inden for reglerne, det er inden for skiven, de har fået lov af Premier League til at gøre det. Men udfordringen ved det her er, og det er jeg ret sikker på, at det bliver Liverpools, eller undskyld, det bliver Premier League også nødt til at tage alvorligt, det er, alle kan se, at hvis FSG holdt en intern fodboldturnering for deres ansatte, og så hyrede en Premier League-dommer for en masse penge til at komme og dømme den turnering, så ville man sige, den går ikke, marker. Nu har vi åbnet for det her den er Pandoras æske, hvor vi har totalitære stater, der ejer fodboldklubber. Så det er grundlæggende det samme. Det er grundlæggende det samme, som at det er en stat, der ejer Premier League-klubber, der betaler nogle dommere i dyre domme for at komme ned og dømme kampe hos dem. Og jeg siger ikke, det har haft en påvirkning. Hvis du vil matchfixe, vil du vil snyde, hvis du vil være korrupt, så er der fandme mange smartere måder at gøre det på, end det, som vi så i den her kamp. Ikke? Kunne for eksempel bare have fløjtet for offsiden, inden den gik til VAR, så havde det set noget mindre suspekt ud end her. Men det skaber den her conflict of interest, og det skaber muligheden for, at man i det hele taget kan få mistanken og have debatten. Og der er jeg ret sikker på, at den kommer Premier League til at rydde op i. Det er de simpelthen nødt til. Premier Leagues, en meget stor del af produktet, af attraktionen ved Premier League, det er, at man skal være uangribelig. At der skal være orden på sagerne. Jeg kan anbefale en bog, der hedder The Age of Football af David Goldblatt, hvor han beskriver sådan fodbold i 2100 på alle kontinenter. Han beskriver, hvordan i Afrika, der er man faktisk mest Premier League-fans. Man er ikke nødvendigvis fan af en klub. Man er lige så meget bare fan af ligaen. Fordi det er the show. Det er så stort, det er så grandiøst, det er så ordentligt. Fodbold i Afrika, altså mestrene i Nigeria har sjældent vundet mere end to udebanekampe på en sæson, for det tør de simpelthen ikke. Hverken dommerne eller udholdet tør at vinde på udebane i Nigeria, hvis de vil leve hjem igen. Det er korrupt, det er aftalt på forhånd, hvem der vinder alt det her. Der ser man Premier League som det her, den her mastodont, det her skinnende produkt, hvor tingene går ordentligt for sig. Så det ved Premier League også er en stor del af deres brand og deres produkt, at det skal være uangribeligt. Derfor tror jeg, at vi kommer til at se, at den der bliver lukket. Men alene det, altså at det ikke er blevet gjort for længst, alene det, at man kan få den mistanke, at vi skal have den snak, det er dybt kritisabelt.
Det er nemlig dybt kritisabelt, og det der er problemet, fordi jeg taler heller ikke ind i, at der er foregået noget fordækt her, men det der virker fuldstændig vanvittigt i den her situation, det er for lige at gå den igennem. Målet bliver givet, nej, der bliver fløjtet eller vinket for offside. Dommeren fløjter og annullerer Luis Dias scoring. Den ryger til VAR. Misforståelsen består så i, at Darren England, der sidder nede i VAR, tror, at han skal tjekke, om målet er onside, for han tror, der er dømt mål. Som den eneste på stadion, åbenbart. Det virker helt vildt i sig selv. Han siger, check complete i radioen til dommeren på banen, og der sættes et frispark i gang. I det frispark startes, kan den ikke omstødes, jævnfør reglerne. Problemet for mig er, det virker helt vildt, at Darren England er den eneste på det her stadion, der ikke følger med i kampen og kan se, at målet ikke er givet. Det er den ene ting. Men det næste er så, at han sidder ikke alene i den her vogn. Han sidder med en assistent og yderligere en til nede i den her vogn, som har til opgave at holde øje med, om der er noget, denne her VAR-dommer overser. Hvordan ingen griber ind, så skulle der seriøst være tre mennesker her, som er de tre eneste på hele fodboldstadion, der ikke ser, at der ikke er dømt mål. Og så oveni kommer alle de her, den her ting, du nævner, som er helt sideløbende, men at der kommer de her informationer omkring, at denne her dom, eller flere af de her dommer har dømt i Emiraterne 48 timer før. Det er jo et problem, at det kommer oveni alt det her, fordi så begynder det for alvor.
Præcis.
Og mange vil sige, så begynder det for alvor at lugte, og det kan jeg godt forstå.
100%.
Og jeg forstår bare ikke, at Premier League sætter sig i den her position.
Men jeg fatter det ikke, og lad os tage den fra en ende af. Du har nemlig helt ret. Det er det, der sker. Ikke? Altså, da jeg sidder og ser den, så tænker jeg, da det sådan går for mig, der er jeg ikke offside her. Det er der simpelthen ikke. Så tænker jeg, det må være fordi, de har misset den Spurs-spiller, der står med benet bagud. Det er set før i den her sæson, at man har misset en spiller, der ophæver en offside. Det må simpelthen være det, der er sket. Og det var også det, Jamie Carragher han tweetede, og han ligesom havde regnet med, hvad sket. Det, jeg bare ikke kunne få til at passe ind i den fortælling, det var, at han står lige foran Mo Salah. Og de skal jo bruge ham, der lægger afleveringen i framen. Så det kan ikke passe, at han ikke har set den spiller, der dækker den mand, der lægger afleveringen. Det giver ingen mening. Så begynder der, normalt så kommer der under kampene, ret hurtigt efter sådan nogle domme, så kommer forklaringen ud fra Premier League. Det sker ret hurtigt, som regel, at man sådan får en forklaring på, hvorfor det her et eller andet og så videre. Der var radiotavshed. Der er ikke nogen, der hører noget. Og jeg tænker, det, altså, der foregår noget her, som er mærkeligt.
Altså, ude af kontrol?
Meget, 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 meget ude af kontrol. Meget, 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 meget specielt. Så kommer forklaringen så her, og den passer jo så desværre meget godt på det, jeg rent faktisk har set. Som er, som du siger, dommeren har vinket offsiden, den ryger op til VAR, som ret hurtigt kan konkludere, at der er ikke offside, og han tror, at det er et mål. Check complete tilbage ned på banen. Spurs står klar til at tage frisparket. Der går 2 sekunder, for dommeren får meldingen om, at målet er anerkendt, eller at offsiden er opretholdt. Til Spurs tager frisparket, og så kan man ifølge processen og reglerne og protokollen ikke kalde spillet tilbage længere. Ifølge Dale Johnson går der 7 sekunder, før VAR-vognen opdager det, så er der vild panik. Der er vild panik op i VAR-rummet, da de opdager det. Men da de opdager, at spillet er sat i gang igen, så siger de, så er protokollen jo, at man ikke kan gøre noget ved det alligevel. Så de vælger i første omgang ikke at gøre dommeren inde på banen opmærksom på, at det her det er sket. Og der er så mange ting i det her at unpack, ikke? Lad os starte med, at som det er blevet påpeget flere gange, hvis nu man tog i kommunikationen mellem dommeren og VAR, og sagde, det skal afsluttes med check complete, og så resultatet af tjekket. Check complete, offside, goal allowed, eller not offside, ikke? Så vil dommeren ind på banen fat, at der er noget i vejen her. Der er simpelthen noget i vejen her, ikke?
Men jeg er ked af, fordi det er med på, det er også det, folk snakker om nu, at det skal ligesom bygges på, som vi også snakkede om, inden vi gik på her, Riese. Det kan ikke være rigtigt 4 år efter, at det er indført. Der kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er sådan en ændring her, vi snakker om. Det er en ting. Og den anden er, der sidder 3 mennesker nede i det rum her. Yes, er der ingen, der ser, hvad der foregår på banen?
Præcis,
hvad laver de?
Det er svært at fatte, hvad der foregår nede i det rum. Har de siddet og spist basser eller hvad? Altså, historien er, eller det som Dale Johnson melder, det er, at han har ikke rådført sig med den her VAR-assistent. Han har simpelthen taget beslutningen som VAR-dommer. Det er så klart og tydeligt for mig, at det her, som jeg tror, der sker lige nu, det er sket, og så melder han bare tilbage, så bliver det her frispark taget, og så er der dyb panik. Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er vi fuldstændig enige om, også fordi linjefogteren står med flad i hånden. Der er ved at blive gjort klar til frispark dernede. Der er ikke noget, der tyder på. Ingen reaktion er, som om, at der er scoret et, eller der er dømt mål her. 100% enig, ikke? De sidder ikke på stadion, de sidder i en eller anden vogn, jeg ved ikke, om det har en eller anden indflydelse. De sidder og kigger på en skærm, som ikke har de der overlays, som vi har, hvor der står checking for disallowed goal eller et eller andet, ikke? De har bare en skærm, hvor det her kører. De er under pres for at få afgjort de her clear and obvious kendelser på offside hurtigere, så vi slipper for de her lange, lange, lange spidser. Alt det her, det er bare grundlæggende inkompetent og uacceptabelt. Det, der så gør det endnu mere inkompetent og uacceptabelt, det er, at man kigger på den fejl, man har begået, og ser, at opgiver sparket er taget, spillet er sat i gang igen, og så bare fryser og siger, jamen så kan vi jo ikke gøre noget. Yes. Hør nu her, venner, hør nu her. Hvis dommeren får den besked inde på banen, at der er sket den her gigantiske kæmpe fejl. Jeg blev lige gjort opmærksom på det på Twitter, at den navnkundige Claus Bo Larsen, dansk dommer, der sagde omkring det der mål, som Luis Adriano scorer mod FC Nordsjælland i Parken, hvor han siger, jeg kunne finde 14 undskyldninger for ikke at lade det mål stå. 14. Der var en ekstra bold på banen. Hov, nej, jeg troede, der var en ekstra bold på banen. Eller et eller andet, der gør, at du kan gå tilbage og sige, hov, det der igangsætning, jeg lige har lavet, den talte faktisk ikke. Og det øjeblik, du får annulleret den, så kan du også anerkende målet, ikke? Gør noget. Altså, du kan stoppe kampen, så kan du gå ud til Jürgen Klopp og Ange og sige, der er lige sket det her. Er den rigtige løsning ikke, at Liverpool får lov til at gå ned og score nede i den derinde? Altså, lad Luis Díaz løbe ned og score det mål. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det vil man selvfølgelig acceptere. Der er ikke nogen, der kan leve med, altså at den her fejl bare får lov til at stå på grund af protokol. Hvor er den sunde fornuft henne i
det? Og det er lige præcis sund fornuft, er nemlig det rigtige ord. Og apropos det, vi snakkede med spillets og lovens ånd i starten af udsendelsen, som er forsvindende. Ja. Og i det her moment er den helt væk.
Ja.
Og det er virkelig ubegribeligt for mig, det her, at det kan forekomme. Og jeg synes, at du har taget os godt igennem situationer, Riese. Hvis du har nogle afsluttende pointer, så skal du også have lov til.
Nej, men ikke andet end, at det som Liverpool så er kommet ud med nu og sagt, nu skal der være full transparency, og det her, det skal undersøges til bunds. Og som du siger, det må alle have en interesse i.
Yes.
Fordi det handler netop om, hvordan kommer vi videre? Hvordan sørger vi for, at det her system, der har været i brug i 4 år nu, og som stadigvæk tillader, at sådan noget her sker, som folk stadigvæk ikke kan se har forbedret fodbolden. Hvordan kommer vi derhen?
Ja, og jeg tror, det er vigtigt for mig lige at pointere omkring det her Liverpool-statement, for det synes jeg er blevet misforstået mange steder. I hvert fald min fortolkning er en helt anden end den, jeg læser flere steder, hvor at folk gør grin med, om så vil Liverpool have den her kamp spillet om. Det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, der er en accept af undskyldningen, men der er ikke en accept af forklaringen, før vi er til bunds. Og det skal vi, for det skal vi for at kunne blive bedre, og for at det her, som du siger, helt, hvis vi skal putte det helt, helt ned lavpraktisk, hvis der er en, der giver dig en lammer og siger undskyld, jamen så accepterer du den, det gør du ikke, hvis han gør det igen om 2 uger. Så vi er nødt til at finde ud af, hvordan bliver vi bedre herfra, og det synes jeg kun er det rigtige, at Liverpool søger, at vi skal som Premier League hold, og som en del af den her liga, verdens bedste liga, med det største renommé af alt det her, at ligaen skal blive bedre og løfte niveauet den her vej rundt, så vi ikke ender her igen. Det kan jeg ikke, det kan jeg simpelthen ikke se mig sur på. Og jeg tror ikke til kun på, at Liverpool er ude i, at vi skal særbehandles eller noget som helst andet. Vi er simpelthen bare ude i, at vi gider ikke stå i en situation, hvor vi bliver komplet uretfærdigt behandlet igen. Og det blev vi i den her fodboldkamp. Oven på det kan vi lige runde af med at sige, at Liverpool har valgt at appellere det her røde kort til Curtis Jones. Og i og med, at du sagde, at du synes ikke, der er rødt kort, Riese, men det er jo ikke ens betydende med, at vi får den omstødt.
Det tror jeg ikke, vi gør.
Nej, for det var mit spørgsmål til dig.
Ja, nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tog blæsende fejl på McAllister. Det røde kort til ham.
Godt igen.
Så mig skal man åbenbart ikke lytte på. Men jeg tror desværre godt, man netop kan snakke om, at der i et eller andet omfang er brugt unødig stor kraft. Og det er udfordringen, det er, at det er stadigvæk jo subjektivt, hvad det betyder, at man har gjort det. Så den tror jeg simpelthen ikke bliver omstødt.
Og det betyder så, at han misser opgørende mod Brighton, Everton og Nottingham Forest. Han står til 3 spil i dag, Curtis Jones, mens Shota står til 1. Enkelt.
Ja, fordi 2 gange gul kort giver det enkelt. Man kan jo fanden håbe, at... nej, vent lidt, det er kun violent conduct, der giver 3.
Nej, jeg er ret sikker på, at meldingerne går på, at han misser 3 opgør.
Nå, fik Van Dijk ikke kun 1, og så brokker sig til 1 ekstra for direkte rødt. Nå, det var, fordi han fratog en åben målchance.
Ja,
okay,
præcis.
Fint nok. Yes, okay, fint nok. Ja, no worries. Jamen helt sikkert. Og så altså, en afsluttet bemærkning her skulle netop være, altså transparency, det er netop det, der modgår diverse konspirationsteorier. Så jeg er ikke for, at dommerne skal rende rundt med mikrofoner på, og alle fans kan gå ind og høre live, hvad der bliver sagt. For der bliver sgu sagt mange ting i løbet af sådan en fodboldkamp, også blandt dommerne, også alt muligt, der kan misforstås osv.
Ja, og det noget, der kan give en ekstra spildags karantæne.
Det er ikke nødvendigvis, men den situation, vi står i lige nu, jamen der skal mere transparency til. Det kan også godt være, at det er en god løsning, at dommerne rent faktisk skal ud og forklare sig. Det må også være frustrerende for dem en gang imellem at sidde og få alt det her i hovedet, uden at kunne komme ud at forklare sig. Men mest af alt så handler det her for mig om, hvordan får vi løftet dommerstanden. Det er der, vi står. Det er altså helt præcis. Grundlæggende, de her mennesker, de er ikke gode nok til deres arbejde. Det er en ærlig sag. Ingen er forpligtet over evne. Evnen er åbenbart ikke særlig stor. Jeg kan godt se, hvordan man i løbet af de sidste mange år har gjort det relativt uattraktivt at være dommer. Undermineringen af deres kald inde på banen med langsomme gengivelser i tv-studiet, ordentligt købet live under kampene. Nu må man ordentligt begynde at vise dem op på storskærmen også. Det er ikke fair forhold. Så har man indført VAR for at hjælpe dem, og det har ikke hjulpet dem. Det har simpelthen ikke hjulpet dem en skid. Så jeg kan godt forstå, hvis talentpoolen er tyndet lidt ud. Og det er en pointe i forhold til, at folk siger, så må de her mennesker straffes. Så må de fyres, der må rulle hoveder. Hvem skal tage over? Mm. Jeg tror ikke på, at der render dommer rundt i championship, der er bedre end dem, vi så sender.
Men udenlandske dommer er vel ikke
udenlandske dommer er et godt bud, det har jeg hørt flere sige. Jeg har været lidt på hegnet omkring den løsning, men altså hvad som helst, der kan være en konstruktiv vej fremad her. Men helt grundlæggende, så er der et problem i den engelske dommerforening. Der har været snakket om for evigt det her med, at træningen og feedbacken efter kampene, alt det her, den er bare exceptionelt ringe i England i forhold til, hvor den er alle mulige andre steder. Og man skal bare kigge på slutrunderne. Hvor længe siden er det, du har set en engelsk dommer, der har været i spil til semifinaler og finaler. Det er altså meget, 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 meget længe siden. De engelske dommer er ikke gode nok. Udfordringen er, som du også skrev ind i den tråd, vi har, Clark, at de to løsninger lige nu, de er enten utopiske, eller også er det en meget lang proces. Mm. Og begge dele er bare frustrerende, for der skal ske noget nu.
Ja, begge dele efterlader os i deep shit. Så sådan er der så meget. Men for at sætte en krølle på halen, ikke mere dommersnak herfra, men det, jeg synes er utroligt konstruktivt, nu nævnte du selv, vi skal konstruktivt bygge et eller andet herfra. Og som fodboldhold, hvis vi zoomer ind på Liverpool, så synes jeg, at jeg er stolt over Jürgen Klopps reaktion efter kampen. Jeg synes, han bevarede han bevarede roen og var meget fattet omkring hele situationen. Han var meget stolt af sit fodboldhold, som vi har beskrevet med nogle flere ord her i, eller nogle ord på dansk i hvert fald, i dagens udsendelse omkring det hjerte og den mentalitet, der blev vist. Jeg synes, at den reaktion, der kommer på det her, er konstruktiv, og jeg ser en gruppe kommende vindere, en spe, iklæde sig Liverpool-trøjen i øjeblikket. Det synes jeg er enormt lovende, og noget, vi kan tage videre indtil blandt andet de næste to kampe, vi skal spille. Og vi skal lige forbi en kort optag til de opgør, vi runder i løbet af ugen. Jeg skal lige høre dig på faldrebet, Riese. Hvad havde du i matchday?
Jeg havde 2-2.
Aha.
Ja.
Okay, ikke så langt fra igen. Og ikke så langt fra, at du kunne give nogle point. Hvem havde du som
første
målscorer?
Jeg vil sige, hvis ikke det resultat bliver anerkendt, så sætter vi, den sportslige integritet over styr, klart. Det gør vi.
Altså, det, full transparency matchday.
Det, okay. Jeg fik faktisk en besked på Instagram fra en, der havde 2-2 og Dias, og synes han egentlig, han burde have fuld valuta for. Det kan jeg godt se. Jeg havde så slå på sig som første målscorer.
Hvis vi får en advokat på nakken der i forhold til regelsættet i matchday, så tror jeg, vi har problemer. Nå, fair nok. Hvad så i forhold til... Jeg havde selv Toner, Liverpool og Nunez som første. Jeg nåede ikke at ændre det, fordi jeg stod i en fenderbender nede på away end. Men fred være med det. Til kampen torsdag. Lad os bare starte med matchday. Hvad har du til opgør mod Royal Union?
Jeg har faktisk ikke sat den endnu, men jeg tror, jeg ender på 3-0 Liverpool. Aha. Jeg tror, vi får et clean sheet der.
Jeg har 4-0. Mm? Og jeg har Nunez, fordi han går en stor uge i møde, det tror jeg. Men apropos det, hvad forventer du af det hold, vi kommer til at se her? Vi er jo lidt ufrivilligt tvunget til nogle ændringer. Hvad tænker du?
Jamen meget det samme, som vi har set indtil nu, at der kommer til at være relativt fuld rotation. Det her belgiske hold er ikke af en kaliber, så man begynder at skrue op for brugen af de store guns. Så det er klart, at Nunez kommer ind og har jo heller ikke spillet her i midtugen, og ellers så er det, helt det samme, som vi plejer at se, når vi roterer. Jeg tror, at Konaté starter nede i midterforsvaret sammen med Quanta.
Trent
kommer ind, ja, det vil jeg gætte på. Det vil jeg gætte på. Til Mikas på bakken, Kelleher, Endo, Gravenberg, Elliot, Doak, Nunez, og nu skal Shota jo så sidde ude i ligaen, så han kunne godt starte på venstre kanten.
Jeg tror, det er ret spot on. Den eneste, jeg tænker kunne være en mulighed, det er Curtis Jones, med tanke på, at han godt kunne ende med at mangle noget kamptræning i løbet af hele oktober, hvis ikke vi putter ham i spil her, og hvis ikke appellen bliver positiv. Men lad os bare hoppe direkte videre til søndagens opgør, det der skal runde andet heat af sæsonen af, så at sige, inden vi går ind i den her anden landskabspause. Brighton ude. Lidt af en test, selvom at de fik tennissmadder i weekenden 6-1 på Villa Park, så er det aldrig sjovt at komme til Brighton. Hvad forventer du der? Hvilket hold får man se for Liverpool?
Jamen der er vi tilbage i Alisson på kassen, selvfølgelig, og så tror jeg, Trent går ind på bakken igen der. Så er det spørgsmålet, om Konaté har kampform nok til at gå ind ved siden af Van Dijk, eller så fortsætter man Matip der, Robertson. McAllister slupper sig, og så må det næsten være Elliot, der tager den sidste. Hvis ikke det er Gravenberg, det kan godt være, man synes, det er for offensivt med Elliot. En af de to, Diaz, Salah, Nunez.
Ja, Det lyder meget rigtigt. Jeg tror, det bliver Gravenberch, men det bliver jo nok også en lille eksamen torsdag, for at kunne spille sig på holdkortet ja, til
på søndag. Og man kan jo se, at han allerede har gjort det klop, at jeg tror faktisk, at Leicester-kampen betød noget i forhold til, at Gakpo fik lov til at fortsætte imod Spurs. Så jeg tror faktisk, at det er ægte, at han kan gå ind til sine spillere og sige, hvis I gør det godt her, så kan I være i spil til Brighton-kampen.
Og et bud på resultatet.
Jamen, det bliver jo fuldstændig sindssygt. Altså, Brighton har været de næstmest scorende mål og har lukket tredje flest ind i Premier League. Det er fuldstændig bananas hold, det der.
Han er psykopat, ham der.
Ja, fuldstændig. Det er herligt. Det er herligt. Jeg går med mavefornemmelsen, og så siger jeg 4-2 Liverpool.
All right. Jeg siger 2-0. Jeg tror, vi kontrollerer den hjem. Jeg har lidt på fornemmelsen, at vi går ind i en mere rolig fase nu, og stille og roligt begynder at styre skibet i retning af noget interessant. Men for helvede, lad os se, hvad der sker. Jeg siger Nunes som første også der. Jeg tror virkelig, at Nunes er klar til at gribe den herfra, også fordi nu kan han ikke rigtig kigge andre steder hen, Jürgen Klopp. Han er nødt til at give ham muligheden, og det forventer jeg, at han... forventer, det er så meget sagt. Jeg håber virkelig...
jeg forlanger!
Jeg håber virkelig, at han binder en steam sammen nu. Det havde jeg håbet op til Spurs-kampen her, men nu er han nødt til at få muligheden, når den regner med, at han griber. Håber på, at han griber. Riese, tak for en hyggelig omgang og en god gang terapi ovenpå en svær dag i lørdags. Det har været en fornøjelse.
Ja, det var godt, der gik så længe, inden vi skulle optage, fordi den mellemtiden har været brugt på at råbe. Hvis man synes, jeg lyder meget konstruktiv, så har det har været en proces at nå her til.
Okay. I mellemtiden så kan jeg sige tak, fordi at du lyttede med, og tak, fordi at vi har så mange fede medlemmer i Redman Family, der gør det muligt, at vi kan sidde her uge efter uge. Hvis du ikke er medlem endnu, så gå ind på redmanfamily.dk/bliv-medlem og join the army. Det bliver en spændende sæson. Liverpool 2.0 skal nok slå tilbage, og det gør vi allerede torsdag i Europa League. Rigtig god mandag eller tirsdag, eller hvornår du lytter med, og god uge. Vi ses i næste uge. Yeah, I have some of them.